E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e matematica cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Este un privilegiu să fiu gazda dumneavoastră la emisiunea Matematica Cerului, pentru că împreună descoperim și învățăm lucruri valoroase pentru a trăi o viață echilibrată și în armonie cu Dumnezeu și cu noi înșine. Săptămâna trecută, înainte de finalul dialogului din platoul emisiunii noastre, am amintit despre Isus și despre atitudinea sa față de zecime. Astăzi vom aborda mai pe larg acest subiect al zecimii în Noul Testament, considerând că de acum v-ați familiarizat cu ceea ce spune Biblia despre acest aspect care ne provoacă să-i recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și să contribuim la împlinirea misiunii de a împărtăși oamenilor mesajul salvării prin Isus Hristos. În platoul nostru este, desigur, pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru această onoare de a fi împreună.
Aș vrea să vă întreb, revenind oarecum la ceea ce am menționat săptămâna trecută despre zecime, despre atitudinea Domnului Iisus Hristos față de zecime, însă întrebarea este de unde știm, mai întâi, ca să deschidem subiectul, de unde știm că zecimea nu este destinată doar evreilor?
Vreau să observăm că sunt mai multe subiecte, nu este doar subiectul legat de zecime care compune același peisaj al întrebărilor, al problematicilor. Și anume, atunci când discutăm despre zecime, este într-un fel asemănător cu discuția despre mâncarea curată și necurată, sau cu sabatul, sau într-o anumită măsură, de ce nu, cu sistemul jertfelor. Toate lucrurile acestea nu țin de Israel, deși atunci când în Biblie citim despre fiecare dintre ele, în Israel capătă foarte multe implicații și explicații pe care Scriptura le dă în Vechiul Testament, odată cu formarea poporului Israel, cu sistemul preoțesc, cu dezvoltarea acestui sistem. Aici găsim foarte multe explicații. Dar ele nu aparțin sau nu se nasc odată cu sistemul acesta. Ele există dinainte. Și sabatul, și zecimea, și jertfele, toate sunt dinainte. Chiar și discuția cu alimentele curate și necurate. De ce spun asta? Pentru că cineva ar putea să pună o întrebare. De ce ele mai sunt valabile și după Domnul Hristos? De ce nu au fost valabile doar pe timpul Vechiului Testament? De ce odată cu Domnul Hristos acestea toate se continuă? În afară de unul singur, sistemul jertfelor. Nu pentru cumva ar fi trebuit să se renunțe la toate? Și iată că ajungem la un set de întrebări, adică un set de subiecte. Vreau să observați un lucru. Sistemul jertfelor apare în Biblie odată cu primul păcat. Adam și Eva sunt încă în Eden când se aduce prima jertfă. Nu știm exact locul unde a fost adusă prima jertfă, dar este începutul familiei omenești. Jertfele continuă până la Domnul Hristos. De ce după aceea nu mai se regăsesc? Mai mult decât atât, aș vrea să observăm încă un detaliu foarte interesant. Sistemul Vechiului Testament, indiferent de ce perioadă vorbim, adică și în Antichitate, nu doar, eu știu, în timpul profeților, de exemplu, sau mă refer la Isaia, Ieremia, profeții mari, nu vorbesc de timpul lui David și a împăraților, primii împărații lui Israel. De ce? În timpul acela, jertfele sunt întâlnite la toate popoarele. Nu doar în poporul Israel, nu doar între oamenii credincioși, ci jertfele le întâlnim la absolut toți ceilalți. În timp ce sistemul de jertfe încetează în poporul Israel, încetează și în creștinism și încetează peste tot. Mai sunt poate, eu știu, triburi izolate sau locuri izolate unde se mai aduc jertfe, ca în Vechiul Testament. Dar ele nu mai sunt deloc. Și vreau să observăm aici un detaliu foarte interesant. Că întotdeauna lucrurile care sunt negative, lucrurile pe care le aduce cel rău, satana, că trăim în acest război între bine și rău, nu sunt niciodată invenții, ci sunt doar contrafaceri. În momentul în care originalul sau ceea ce trebuie să se întâmple dispare, nu mai trebuie să continue, cum a fost jertfa de la templu și jertfele cerute de Dumnezeu, toate celelalte nu-și mai au rostul și dispar și ele. M-ați întrebat în privința zecimii.
Bine, atunci de ce a dispărut? Pentru că dacă am deschis subiectul acesta, de ce a dispărut sistemul jertfelor odată cu
Explicația este foarte simplă, pentru că făgăduința dată chiar atunci în Geneza era cu privire la biruința pe care Hristos o aduce pentru cei ai lui împotriva șarpelui sau ispititorului, împotriva satanei. Și această biruință de plină a fost exemplificată printr-o jertfă, jertfa mielului, care simboliza pe mielul lui Dumnezeu. Citim asta chiar în Evanghelie, când Ioan Botezătorul îl aseamănă pe Domnul Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, care adevăratul miel. Găsim după aceea paralela făcută în Evrei, în care spune că nu cu jertfe de felul acesta ați fost voi răscumpărați, ci cu adevărata jertfe. Deci toate arătau către cel care avea să vină, Domnul Hristos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat. Odată ce jertfa adevărată era adusă, odată ce biruința era câștigată, nu-și mai aveau rostul, nu mai era necesar tot acest sistem de jertfe. Mai mult decât atât, Dumnezeu a făcut un lucru foarte interesant, pentru că evreii aduceau în continuare jertfe. Deși atunci când Domnul Hristos a fost răstignit, mielul a scăpat, jertfa aceea n-a mai putut fi adusă în acea ocazie de seară. Pentru că adevărata jertfă era pe Golgota, era în altă parte, perdeaua dintre cele două despărțituri ale sanctuarului a fost ruptă de o mână nevăzută, spune Biblia că s-a rupt de sus în jos, deci nu cineva omenesc a intervenit. Ei au continuat totuși, la scurt timp, să continue acest sistem al jertfelor, deși Dumnezeu a dat clar un mesaj că nu mai trebuiau aduse. Mai târziu însă templul a fost distrus, mai mult decât atât a fost și ocupat ca și teritoriu, în așa fel încât ceea ce oamenii n-au înțeles și n-au vrut să facă, Dumnezeu, printr-un alt mijloc, altă metodă, a pus stop acelui sistem care nu mai avea rostul să continue.
Bine, de unde știm că zecimea nu se încadrează în această categorie a legilor ceremoniale?
Când discutăm despre zecime, observați că aici, când e vorba de continuarea sistemului de jertfe, Dumnezeu spune clar, dă un mesaj foarte clar, iar Domnul Hristos îi adună pe ucenici în noaptea înainte să fie vândut, deci noaptea aceea, îi adună, servește o cină specială și spune treaba aceasta, adică exact așa să faceți spre pomenirea mea. E vorba de pâinea și vinul ca simbol al trupului și sângelui Domnului Hristos. Noi numim cina cea de taină. Deci el a pus această sărbătoare, acest element nou, da, ca amintire a jertfei și ca arătare spre revenirea Domnului Hristos, ca un simbol, ca o ceremonie care trebuia pe aceea continuată. Dacă lucrul acesta a fost atât de evident în privința jertfelor, ai aștepta în Noul Testament să găsești evidențe foarte clare că sistemul acesta, de exemplu, al zecimii sau alte lucruri de care am discutat, să se oprească. Dar nu găsim așa ceva. Ar trebui să fie pasaje, chiar dacă nu declarații foarte clare ale Mântuitorului, măcar a urmașilor, a apostolilor, în care sistemul acesta al zecimii, sabatul, dacă vreți, sau alimentele curate-necurate, să fie clar abolit sistemul și trecut la un alt sistem. Dacă în privința jertfelor lucrurile le găsim foarte clare, în privința celorlalte lucruri de care am discutat, nu le găsim. E adevărat un lucru care este recunoscut, că Noul Testament, dacă vrem să spunem așa ca o concluzie generală, tace în privința zecimii. Asta nu înseamnă că nu sunt anumite pasaje despre zecime, dar în Noul Testament nu găsim o poruncă clară, un îndemn clar de a continua să dăm zecimea, aceasta neînsemnând automat că e ceva desființat.
Și dimpotrivă...
Poate că, eu știu, ar putea la fel de bine să fie interpretat ca ceva care se continuă automat și nu mai trebuie nici subliniat, nici...
Date explicații. Totuși, avem câteva pasaje biblice la care vrem să facem referire astăzi cu privire la acest aspect al zecimii în Noul Testament. V-am întrebat și săptămâna trecută care a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos față de zecime, dacă știm că a plătit birul cezarului, a plătit sau a dat zecime sau nu.
A plătit taxa la templu.
Exact.
Sicrul care trebuie adus.
Da. Și a spus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ceea ce a subliniat faptul că și lui Dumnezeu trebuie să îi dăm a 10-a parte și darurile. În Matei, capitolul 23, cu versetul 23, găsim scris astfel. Cuvinte ale Mântuitorului. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Acesta este îndemnul, dar mai bine zis porunca. Este o poruncă a Domnului Iisus Hristos, nu?
Da, mai ales că Domnul Hristos pune accentul pe faptul că zecimea era dată din lucruri foarte mărunte, neînsemnate, cum e mărarul, care nu trebuie să-l cultivi, el crește de la sine.
Și da, însemna să numere firele de mărar.
Și să dai zecime din așa ceva este o exagerare, am putea să spunem. Chiar ceva foarte, eu știu, scrupulos făcut. Domnul Hristos nu spune că este greșit, ci faptul că atitudinea este mai importantă sau la fel de importantă ca și gestul. Ceea ce se vede este important, dar trebuie să arate ceva care nu se vede, fundul. Da? Forma este bună, dar fundul unde este? Pentru că în mod normal ar trebui să existe fundul și forma să urmeze fundul acesta. Adică zecimea să vină ca un gest de recunoștință, da? Față de Dumnezeu. Aceasta este partea ta, toate binecuvântările sunt din mâna ta, îți dau înapoi ce ți aparține. Dar spune Dumnezeu, nu se vede asta. Unde este dragostea? Unde este
dreptatea?
Adică ce înseamnă atitudinea față de aproapele? Unde sunt toate lucrurile acestea? Voi dați zecimea, dar voi credeți că cu asta sunteți în regulă? Eu am nevoie, sau eu aștept din partea voastră de o inimă nouă, de o inimă schimbată, care să ducă la aceste fapte.
Mergem mai departe, aceleași cuvinte sunt menționate și de evanghelistul Luca, specific în faptul că îi aparțin Domnului Iisus Hristos, însă tot evanghelistul Luca menționează în capitolul 18, versetul 12, un alt episod în care este vorba despre credincioșia față de zecimi. De data aceasta, la fel, o credincioșie a fariseului. Versetul 12 din Luca 18 spunea astfel: în pilda vameșului și a fariseului, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Era cumva, iată, un merit pe care îl arugăm, spunem și astăzi, putem spune, Doamne, eu sunt atât de credincios, îți dau zecime și pe mine nu mă binecuvintez la fel de mult ca pe vecinul meu care nu face lucrul acesta.
Iarăși, este o îndreptățire de sine prezentă aici în dreptul fariseului, pe care Dumnezeu nu apreciază. Din contră, vrea să o sublinieze și să o condamne. Mântuirea nu se poate câștiga prin nimic, nici prin fapte bune, nici prin îndeplinirea obligațiilor, nici prin legi pe care le respecti. Mântuirea este a lui Dumnezeu și nu ai merite pentru ea. Nu poți să vii în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, uite ce fac eu. Adică, iată ce ți-aduc eu ție ca merite. Nu se poate așa ceva. Indiferent despre cine vorbim aici, adică vorbim acum despre farisei, dar dacă vorbeam despre sfinți, era același lucru. Meritele la Dumnezeu nu sunt luate în calcul și în considerare. Dumnezeu privește însă pe omul smerit. Celălalt n-avea cu ce. Era vorba că el era într-o situație,
vameșul,
eu știu, foarte neplăcută, foarte rea. Vameșul n-are decât o singură soluție, să strige la Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. Eu n-am ce să spun despre mine. Toate lucrurile sunt rele. Stau rău la toate capitolele. Dumnezeu spune, această atitudine este corectă. Și în dreptul vameșului, dar și în dreptul fariseului ar fi trebuit să fie aceeași atitudine. În fața lui Dumnezeu ai nevoie de el, indiferent cine ești.
Dar dacă dau zecime cu gândul că voi fi binecuvântat, așa cum stă scris în Maleahi, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor. Da? Ok, cam motivație de a avea, a câștiga un merit înaintea lui Dumnezeu, înțelegem că nu este bine, dar ca să îl provocăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze sau să ne dovedim credincioșia față de Dumnezeu și atunci el revarsă binecuvântările, intenția aceasta de a avea mai mult după ce îi dau zecimea lui Dumnezeu?
Aici este un alt aspect legat de zecime. Este vorba de faptul că zecimea, ca și darurile, o să vedem mai multe asemănări și deosebiri, dar acum zecimea ca și darurile se aduc în urma binecuvântării, nu ca să fii binecuvântat. Deci recunoști că ai primit, aduci din ce ai primit. Nu aduci ceva din ce n-ai primit ca să primești în viitor. Eu aduc zecime din ceva care am primit și recunosc prin aceasta că ce am primit este de la Dumnezeu. Nu este rezultatul efortului personal sau al înțelepciunii personale. La fel și darurile. Atunci când discutăm despre motivația dăruirii, cea corectă este rezultatul. Eu recunosc ceea ce Dumnezeu deja a făcut. Ce spuneți dumneavoastră legat de Maleahi se referă la un alt aspect. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este la fel sau nu este măsurată la fel în orice situație. Dumnezeu spune că ar putea să facă mai multe pentru cineva. E ca și cum ai avea, să zic, niște bunuri pe care le încredințezi unui administrator. Cât vei încredința din ceea ce ai? Găsim, de exemplu, în Vechiul Testament pe Iosif. Ajunge sclav în casa lui Potifar și spune că a căpătat încredere, a văzut Potifar că tot ce îi dădea era binecuvântat, adică în mâna lui lucrurile creșteau, se dezvolta, era binecuvântat și atunci a avut încredere să-i dea cât pe mână?
Toată casa.
Toată casa. I-a oprit soția, dar restul, toate celelalte, l-a pus responsabil, administrator pentru peste tot. Cred că la fel este și în relația cu Dumnezeu. Pe măsură ce capăți această experiență, Dumnezeu îți încredințează mai mult. Pentru că darurile sau administrarea este diferită de la om la om. Nu toți administrăm aceleași daruri și aceleași resurse. Și Dumnezeu, în momentul în care dă cuiva, știe că i-a dat și capacitatea să le folosească, da? L-a învățat, l-a dezvoltat ca să le folosească înțelept.
Ne întrebăm cui dăm până la urmă. Noi, din Sfânta Scriptură, aflăm că îi dăm lui Dumnezeu. Dar cum să-i dai lui Dumnezeu? Și te întreb de asemenea ce se întâmplă cu banii pe care îi dai, care uneori sunt mai mulți, alteori mai puțini, în funcție de câștigul pe care l-ai avut cu privire la munca ta sau în urmă muncii tale.
Bineînțeles că atunci când discutăm despre zecime și daruri, Biblia ne învață că ele și într-un caz și în celălalt le dăm lui Dumnezeu. Le dăm lui Dumnezeu așa cum zice Dumnezeu. Într-o parte spune să le dai unor oameni rânduiți să le administreze, în altă parte spune că le poți da în diverse locuri, da, cum sunt darurile. Dar faci așa cum te învață Dumnezeu. Ai la bază această claritate pe care Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ți-o dă.
Ce se întâmplă cu zecimile acestea? Care este rolul lor? Dumnezeu n-are nevoie, spune. Are Dumnezeu nevoie de jertfele voastre sau de zecimile voastre?
În mod special aici, zecimea era folosită în Vechiul Testament pentru cei care slujeau la templu. Pe de o parte erau leviții, pe de altă parte erau preoții. Ei făceau parte din aceea seminție care era pusă deoparte pentru această slujire. Ei n-aveau proprietăți decât anumite locuințe în câteva cetăți în Israel și trebuiau să fie ajutați. Nu dețineau proprietăți, mă refer la terenuri, la câmp sau averi. Ei aveau locul unde să trăiască și era un anumit sistem prin care ei erau chemați să slujească lui Dumnezeu ori la templu, ori în cetățile respective. În Noul Testament găsim, în mod special în scrierile lui Pavel, amintit lucrul acesta că cei care predică Evanghelia, cei care lasă deoparte totul și slujesc pentru a duce Evanghelia și altor persoane, e numai normal să trăiască din Evanghelie. Iar Pavel spune niște lucruri foarte interesante și anume spune așa: cine merge la război pe cheltuiala lui? Adică el prezintă o continuare a principiului și vreau să facem iarăși aici o precizare. Sistemul folosit în Israel, unde găsim și era practicată zecimea, nu-l mai regăsim în Noul Testament pentru că sistemul acela dispare, nu mai există.
Deci, practic, atunci...
Noi nu trebuie să căutăm în Noul Testament elementele de a clădi din nou sistemul din Vechiul Testament, că nu mai sunt, nu le mai putem găsi. Mai mult decât atât, unii spun pastorul de astăzi este egal cu preotul din Vechiul Testament. Nu este adevărat. Noul Testament nu spune acest lucru. Nu creează categorie de cleric și de laic Noul Testament.
Spune că toți suntem
și
o seminție de preoți.
Și toți suntem la fel, adică se așteaptă din partea tuturor o anumită atitudine, o anumită lucrare în legătură cu mântuirea lui și altora. Problema aici este de principiul zecimii. Adică principiul care există în dreptul Vechiului Testament, îl regăsim în Noul Testament și în lucrarea, să zic, de astăzi. Dar nu sistemul, ci principiul. Principiul însemna așa, pe de o parte, cel care dădea și, în aceeași măsură, modul în care era folosită zecimea. Deci principiul acesta trebuie respectat.
În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 13, spune exact ceea ce menționați dumneavoastră. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Practic, acesta era sistemul, da? Dădeau a 10-a parte pentru cei care slujeau la altar. Și în versetul 14, Se continuă tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.
Da, și mai este un element aici, adică Levitul, în general, preoții, în mod special, ei nu puteau să aibă și afaceri, în așa fel încât aveau un salariu fix, eu știu, un venit fix din partea aceasta, afacerile lor pe deasupra și erau cei mai bogați și cei mai avuți. Nu, mai ales când au încercat să facă afaceri pe sistemul acesta religios, Domnul Hristos ce a făcut? Le-a spus foarte clar, chiar printr-o atitudine pe care nu mai regăsim în dreptul Domnului Hristos, intrând în templu, răsturnând mesele, luând biciul, punând niște cuvinte foarte dure, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Adică nu pentru aceasta a fost chemarea făcută în dreptul vostru, ca să vă îmbogățiți, adică să faceți lucruri cu un anumit scop. Nu, voi sunteți aici să ajutați pe oameni, să le arătați mântuirea, să educați. Sunt multe alte lucruri pe care preoții trebuiau să le facă. Trebuie să observăm acest lucru. Și Pavel la fel spune, cei care merg să predice Evanghelia, este logic să trăiască din Evanghelie. Și totuși, în dreptul lui, găsim o excepție. Unii spun că Pavel n-a trăit din susținerea celorlalți, că el singur a lucrat. Într-adevăr, a lucrat, cel puțin când este vorba de Tesalonic, acolo unde a și trimis, avem noi în Sfânta Scriptură două epistole, el spune clar că a fost nevoit să lucreze. De ce? Pentru că iarăși este un principiu aici. Poate că uneori am un drept. Poate că l-am. Într-un fel sau în altul. Dar dreptul meu față de dreptul celuilalt la mântuire este mai jos. Adică trebuie să subordonez un drept al meu față de dreptul la mântuirea cuiva. Dacă omul acela nu poate să înțeleagă, dacă este o piedică pentru el, ar trebui să renunț. Pavel asta spune. Am renunțat la dreptul meu, am lucrat cu mâinile mele, deși spune că a lucrat și noaptea, deci nu a fost o muncă
pentru
ușoară.
Pentru că trebuia să
mă întrețin și eu și cei
un...
care erau cu mine, în așa fel încât să nu fie o piedică pentru voi. Adică este mai importantă mântuirea voastră decât dreptul acesta pe care l-am. Este un principiu general pe care trebuie să-l aplicăm. Un drept care trebuie să se subordoneze scopului mai înalt de salvarea celui pentru care ne rugăm, pentru care lucrăm.
Deci aflăm că Mântuitorul a revenit cu privire la zecime și a spus că ea rămâne valabilă. Aflăm că apostolii au urmat acest exemplu și au împlinit porunca aceasta de a da zecime și în Evrei, la capitolul 7, versetele 1 la 10, ni se menționează faptul că Avram a dat zeciuială din tot ceea ce avea. Aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă cu aceia care până acum nu au dat zecime? Sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu? E un păcat de neiertat? Trebuie să recupereze și să dea?
Cei care nu au dat zecimea pentru că n-au înțeles lucrul acesta, trebuie să facă acest lucru nu pornind de la faptul că biserica îl cere sau a ascultat o emisiune de felul acesta. Ei trebuie să ia Biblia, trebuie să se roage, trebuie să aibă un răspuns din partea lui Dumnezeu foarte personal, că Dumnezeu le cere acest lucru. Dacă discutăm de cei care au făcut un legământ, avem o altă categorie, cei care au înțeles lucrul acesta, au făcut un legământ cu Dumnezeu, au făcut lucrul acesta și au dat zecime o perioadă și apoi n-au mai dat, este un aspect foarte interesant, că atunci când discutăm despre jurăminte, despre legăminte, doar cel cu care ai făcut legământul te poate absolvi de el. Eu ca pastor sau ca și credincios nu pot să dezleg un legământ pe care l-ai făcut nu cu mine, nu cu biserica, l-ai făcut cu Dumnezeu în privința aceasta. Ar trebui ca ceea ce n-ai făcut, n-ai fost credincios, ar trebui să recuperezi. Deci,
și
nu cred
să
că
faci
lucrul
acesta în legătură cu Dumnezeu.
Sigur
El
că
te
da.
Va inspira.
Și mai este un singur aspect pe care aș vrea să-l menționez. În Noul Testament, de ce n-apare elementul acesta? Mă refer, de exemplu, după Evanghelii, Faptele Apostolilor. Pentru că atunci creștinii dau tot. La ei nu se punea în discuție o zecime.
Biserica primară...
Anania și Safira, de exemplu, da? Știți cazul. Toți spunea că vindeau și dădeau tot apostolilor, adică puneau totul pentru Dumnezeu. Cum să discuți despre zecime în condiții în care oamenii dădeau tot, nu 10%?
Acesta este entuziasmul celui care îl descopere pe Dumnezeu și dragostea pentru Dumnezeu îl motivează să fie recunoscător. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Vom continua săptămâna viitoare să vorbim despre daruri. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite. Ne dorim ca împreună să fim dăruitori fericiți. În primul rând, să fim conștienți de faptul că suntem doar niște administratori ai Creatorului și Dumnezeului nostru. Să fim recunoscători pentru sănătate, puterea de muncă, rezultatele muncii și pentru veniturile noastre. Iar toate acestea să ne conducă la bucuria dăruirii lui Dumnezeu, ceea ce îi aparține de fapt și care contribuie la frumoasa misiune încredințată nouă pământenilor de a vesti împăcarea cu Dumnezeu. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă ediție. La revedere!